výroku zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Průměrná mzda v České republice v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o 4,4%. Trať na pražské letiště má být hotová do roku 2024. Česko a Slovensko chtějí řešit společně nedostatek lékařů, sester i léků. Budoucnost šengenského prostoru, důsledky případného vystoupení Velké Británie z Evropské unie nebo dopad výsledků amerických voleb na vztahy Evropské unie a Spojených států jsou některými z témat Mezinárodního fóra, které dnes začíná v Praze. Během jednotlivých debat a seminářů vystoupí přední experti na evropskou problematiku, bývalí a současní diplomaté nebo politici. Summit ve středu vyvrcholí debatou premiéru zemí Visegrádské skupiny. Průměrná mzda v České republice se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o 1119 korun a činí 26 480 korun. Nominální růst tak činil 4,4%, reálně po odečtení inflace mzda stoupla o 3,9%. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého se na růstu podílela více podnikatelská sféra než nepodnikatelská. Praha byla jediný region, kde mzda meziročně klesla o 0,7%, i tak Praha zůstává jediným krajem, kde mzdy převyšují celorepublikový průměr, činí tu 32 934 korun. Trať na pražské letiště má být hotová mezi roky 2023 a 2024. Výjít by měla zhruba na 20 miliard korun. Na dnešním setkání s novináři to řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Podle ministra dopravy Dana Ťoka z Hnutí ANO se nyní počítá s variantou vedoucí trať tunelem přes Střešovice. Tuto dražší variantu prosazuje radnice Prahy 6. Není ale zdaleka jisté, že na tuto variantu přispěje Evropská unie. Podle Ťoka evropské orgány Česko vyzvaly, aby stát plán na vedení trasy v tomto území zlevnil. To nicméně naráží na odpor městské části a hrozí, že kvůli tomuto úseku nebude postaven celý projekt, dodal ministr. Česko a Slovensko chtějí řešit nedostatek lékařů a sester společně, nepřetahovat si je a společným jednáním s farmaceutickými firmami získat příznivější ceny léků. Po dnešním jednáním to novinářům řekli ministři zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček a Slovenska Tomáš Drucker. Slovenského ministra zajímaly chystané změny ve vzdělávání lékařů a sester v Česku. Němečka zase slovenská úprava vývozu léků. Slovensku se 1. července ujme předsednictví Evropské unie, což podle Němečka dává prostor pro společný postup při řešení zdravotnických témat co nejširší skupiny států. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD chce, aby sociální příspěvek od státu dostávali i horníci z Mostecka. Novinářům to řekla po dnešním jednání v Ústeckém kraji. Vláda v květnu schválila příspěvky až 8 000 korun měsíčně pro pracovníky černouhelné firmy OKD, kterou soud poslal do úpadku. Původně v materiálu byla i podpora havířům z Mostecka, kteří budou odcházet kvůli rozhodnutí vlády nepokračovat v těžbě hnědého uhlí za limit. V Ústavu experimentální medicíny Akademie věd dnes začala mimořádná kontrola hospodaření. Poslal jsem předseda Akademie věd Jiří Drahoš poté, co minulý týden odvolal z funkce ředitelku ústavu Evu Sikovou, a to kvůli kauze s kmenovými buňkami. Siková ve čtvrtek na funkci ředitelky ústavu sama rezignovala. V ústavu bude ale dále pokračovat ve vědecké práci. Její spolupracovníci podle reportáže České televize brali od některých pacientů se smrtelnou amyotrofickou laterální sklerózou peníze až 150 000 korun za experimentální léčbu kmenovými buňkami. Účast v klinické studii však má být ze zákona bezplatná. Vědkyně trvá na tom, že nic nezákonného ani neetického neudělala. Hlavní snahou prý bylo pomoci pacientům s ALS. Detektivové z protikorupční policie pátrají v Izraeli a Kataru a dalších 4 zemích po údajných kontech bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Podezřívají ho, že si na neznámé účty ukryl 100 milionové úplatky. Podle Radiožurnálu to vyplývá z dokumentů k vyšetřování. Rát odmítá, že by účty v zahraničí měl. Policie se zaměřila i na Rátova otce Ratmíra. Jeho minulost kriminalisty navedla na myšlenku, aby pátrali právě i v Kataru, kde Rátův zesnulý otec několik let pracoval. A jaké je počasí? Skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Silné bouřky se dnes postupně přesunují z jihu Čech přes Vysočinu na jih Moravy. Meteorologové upozorňují, že místy je mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy a silný nárazový vítr. Po zprávách je připraven výběr z českého tisku. Propuštění zaměstnanci ČSSD dostávají trafiky u sociálně demokratických ministrů a poslanců. Podle Hospodářských novin strana výpovědi rozdává v rámci úspor v kauze Altner. List připomíná, že právě sociální demokraté slibovali, že rozdávání tzv. Trafik učiní přítrž a prosadili proto služební zákon. Poté, co strana prohrála spor s advokátem Zdeňkem Altnerem o 337 milionů korun, musí začít hodně šetřit. Schválila, že letos propustí 22 lidí z pražské centrály a zkrátí úvazky zaměstnancům v regionech. Hospodářské noviny zdokumentovaly několik nejviditelnějších případů, ve kterých bude straníky, na které nemá ČSSD peníze, platit stát. Například z mediálního týmu strany museli odejít 3 lidé, 2 z nich se uchytili v rezortu školství Kateřiny Valachové z ČSSD. Bývalý premiér Mirek Topolánek poprvé komentoval rozsudek nad svým někdejším spolupracovníkem Markem Dalíkem. Toho poslal soud na 4 roky do vězení kvůli korupci při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Topolánek v dopise serveru Echo trvá na tom, že Dalíkovo odsouzení je demonstrativní a na politickou objednávku. Doslova napsal, že Dalíkova kauza je mocensky prosazený justiční přehmat s předendaným výsledkem, pro který se v čase hledal přijatelný mediální příběh. Podle Topolánka tomu nasvědčuje 4násobná překvalifikace trestného činu. Vrchní soud podle bývalého premiéra nevzal v potaz nové důkazy obhajoby, o kterých tvrdí, že je státní zastupitelství zatajilo. Bývalý premiér současně v případu Panduru zdůraznil, že naopak jeho vláda na obrněncích ušetřila 8 miliard korun a z obcí zhruba 9,5 miliardy. Policie rozpletla případ prodeje plzeňské Škody z let 2001 až 2003, zjistil to časopis Reportér. V případu figurují karibské struktury, napálená vláda i miliony v taškách jako provize. Jak ale časopis Reportér dodává, výsledkem je fungující firma a tisíce pracovních míst. Policie měla podezření, že při prodeji firmy došlo mimo jiné k podvodu, celý případ ale odložila. Chybí totiž některé klíčové dokumenty. Podle měsíčníku Reportér se tehdejší management spojil s lidmi kolem Mostecké uhelné. Společně v utajení koupili jeden z nejvýznamnějších podniků v zemi, plzeňskou Škodu. K lidem, kteří k tomu dopomohli, údajně doputovali mnoha milionové částky přes sérii účelových finančních operací. Měsíčník ale dodává, že manažeři takto získaný majetek na rozdíl od jiných rozvinuli v úspěšný a fungující podnik. Žáci pod vedením mladších učitelů s praxí do 10 let mají lepší studijní výsledky. O zjištění České školní inspekce píše Mladá fronta Dnes. V testech z matematiky a čtenářské gramotnosti excelovaly především třídy pod vedením mladších pedagogů. Ve slabších třídách naopak převládali učitelé starší 40 let. Analýza také potvrdila, že lepších výsledků ve svých třídách dosahují spokojení a sebevědomí učitelé. Česká školní inspekce srovnávala data z uznávaných mezinárodních srovnávacích testů, kterých se zúčastnilo téměř 180 českých škol. Čeští inspektoři zjišťovali, za jakých podmínek se vzdělávali děti ve třídách, které v těchto testech podaly nejlepší výkon a čím se lišily od těch, které skončily mezi posledními. Ministerstvo vnitra stále neví, kdo bude od roku 2018 zajišťovat chod datových schránek, téma dnešního regionálního deníku. Pomocí schránek přitom lidé v Česku ročně odešlou na úřady desítky milionů zpráv, které nahrazují papírové doporučené poštovní zásilky.
Posloucháte Rádio Praha.
Obce okolo Prahy se potýkají se silným přílivem obyvatel. Stěhují se tam hlavně mladé rodiny, které utíkají z rušného hlavního města. Migrace ale přidělává malým sídlům nemalé problémy. Chybějí místa ve školkách a ve školách, čistírnám přestává stačit kapacita a silnice jsou ucpané. S čím vším se města v okolí Prahy potýkají, se dozvíte od Kateřiny Havránkové.
O víc jak 300% narostl v Chýni u Prahy za posledních 10 let počet obyvatel. Nekoordinovaný stavební boom v posledních letech změnil malou obec v sídlo s rozsáhlým nevzhledným satelitem.
Ta doprava je tady úplně děsivá. Projíždět to všechno přes tu starou vesnici, že jo? Protože aby ti lidé mohli prostě vůbec se dostat do práce. No už ani nemluvím o škole, že jo? S tím jsou už celý léta problémy, teď se má stavět škola.
Bývalá učitelka mateřské školy Jana Fousková pamatuje v Chýni ve školce 20 dětí. Teď mateřskou školu navštěvuje kolem 150 chlapců a děvčat. Satelit nad vesnicí se Janě Fouskové moc nelíbí.
Pár je tam takových vil, ale jinak vzhledově jsou to takové zvláštní teda typy staveb. Mají u toho třeba úplně malý zahrádky nebo skoro žádný, že jo. Není to teda vyloženě venkovská záležitost, jako třeba tady v té staré obci většinou lidi mají dvoreček, mají zahrádku, ale jinak to teda hrozně komplikuje samozřejmě ten život tady, že jo. Je tu jenom jeden malý krámeček a teď tam, co ty lidi bydlí, tam není vůbec nic.
Posunuli jsme se asi o kilometr a půl dál nahoru do chýnského satelitu. Jsou tu jak řadové domky, tak i vilky. Každá vilka vypadá trochu jinak, má jinou velikost pozemku, jinou střechu i jinou barvu. Jsou ale rodiny, které na zdejší bydlení dopustit nedají, i když má nevýhody.
Když jedete s kočárem, tak tady je vlastně první, už, kde musíte se potýkat s tím, že nemáte sjezd, nájezd. Takže vlastně přechod chybí úplně.
Takže s kočárem tady po satelitu nic moc?
Nic moc, no.
Habancovi mají jedno dítě, jedno je na cestě.
Asi nejvíc s manželem oceňujeme klid.
Tu přírodu tady, co tady je. A že ty děti prostě můžou běhat venku, mají tady hned prostě pole, mají tady les, takže prostě nemusí běhat jenom po ulici mezi autama, no.
Takové ty stesky o tom, že ženy, když manželé třeba odjedou do práce, tak jsou sami bez pomoci sousedů, chybí tady služby, obchody, s tím vy souhlasíte?
Úplně ne, protože určitě ta pomoc naopak mi přijde, že v tom satelitu funguje, že vlastně když tady začnete být na mateřské dovolené, jak se seznámíte se spousty sousedkami, které jsou ve stejné situaci jako vy, a myslím, že si tady hodně pomáháme.
Když se tady tak rozjíneme po ulici, jsou tady taková malá parkovišťátka, ta jsou ale už plná, takže když přijede návštěva nebo rodina má druhé auto, tak je to tady asi docela problém.
Když se lidi vrátí z práce, všichni se zaparkují na svém místě a nedej bože to své místo mají plné, z důvodu toho právě, že přijede někomu nějaká návštěva, která vlastně netuší, že co parkovací stání, to vlastně jeden majitel, tak se i stává to, že různě na sebe lidi zvoní a zjišťují, u koho je návštěva, kdo jim parkuje na parkovacím stání.
Auto, to je jedna z podmínek, jak asi přežít v tom satelitu, jestli se nepletu.
My s manželem momentálně máme jenom jedno auto, ale určitě zvažujeme koupit druhého, z toho vlastně důvodu, že já když budu doma i s dvěma dětma, tak 100% auto potřebuji mít u sebe a manžel, jelikož teď momentálně pracuje úplně na druhé straně Prahy, tak zvažujeme koupit druhého auta, aby mohli jezdit autem.
Takže do satelitu ano, pro rodinu, ale jenom s autama nebo s autem.
Myslím si, že určitě zvlášť, když do toho vstupují pak už děti.
V satelitu se stačí posunout jen o pár set metrů dál a široké cesty se mění v úzké uličky, kudy neprojede autobus a není kam dát kontejnery na tříděný odpad. Opět se vedle sebe vyjímají naprosto odlišné styly domů a zástavba působí chaoticky a neuspořádaně. Jak to celé vzniklo, to popisuje starostka Chýně Anna Chvojková za Nezávislé.
Naše regulativy vlastně nedávaly nějaká velká omezení k rozvoji tohohle z toho území, takže všechny ty domy vypadají právě díky tomu, že ten územní plán to nikterak nedefinoval, tak si každý víceméně mohl postavit podle svých představ to, co chtěl.
Anna Chvojková pojmenovala klíčový problém řady měst a obcí okolo Prahy. Staré územní plány umožnily rozvoj, pozemky teď vlastní developeři a ti je chtějí co nejvíc zastavět. Samosprávy se mnohdy marně snaží růstu bránit. Například v 15-tisícových Hříčanech, kde zvažují, že na podzim spolu s krajskými volbami vyhlásí referendum. Lidé by měli rozhodnout, jestli si přejí navýšení kapacity čistírny odpadních vod. Pokud radnice rozšíření čističky nedovolí, investoři nebudou moct připojit domy na kanalizaci a stavby tak nepůjdou zkolaudovat. To hostivice už kapacitu čističky za 60 milionů korun navýšila. Za to chce ale od investorů závazek, že postaví školku nebo přispějí na novou infrastrukturu. Tamní základní škola ale už přestala přijímat děti z okolních obcí. Jak říká její ředitel Josef Mareš.
Minulý rok při zápisu jsem od mých 12 dětí do té 6. třídy, když si volají nebo mají nějaký zájem, tak jim rovnou řeknu, že prostě to přijetí nepřipadá v úvahu.
Podobně jsou na tom i Roztoky u Prahy, kde předloni přistavovali nový pavilon školy. Už teď je ale jasné, že to nebude stačit a Roztoky řeší i další problém. Silnice směrem k Praze 6 podél Vltavy bývá ve špičkách prakticky neprůjezdná. Nebyla totiž dimenzovaná na tak velký počet aut a těch by v budoucnu mělo ještě přibýt. Developerská firma Ecospol tam připravuje výstavbu. Kvůli tomu se společnost zřejmě u soudu sejde s vedením města.
My nechceme nic jiného, než stavět podle současného územního plánu. Nic jiného nechceme.
Majitel firmy Ecospol Evžen Korec říká, že pozemky v lokalitě Dubečnice v Roztokách u Prahy hodlá zastavět částečně vilami a částečně bytovými domy. A to v souladu s platným územním plánem. Do 10 000ového města by tak přibyly další 3-4 000 lidí. A to se městu nelíbí. Důvody vysvětluje starosta Jan Jakob Stop 09.
Nejen, že čistírna odpadních vod nemá odpovídající kapacitu, školky, škola, ale ti lidé by se ani neměli jak dostat do Prahy, to je prostě nereálné.
Spor se táhne už dlouho, pozemky jsou sice firmy, ale už 10 let ve městě platí stavební uzávěra a tak firma stavět nesmí, s čímž Evžen Korec nesouhlasí.
To, že město udělá územní plán a potom jiné zastupitelstvo si vzpomene, že vlastně tam bytové domy nechce, v podstatě zablokuje tuto podnikatelskou aktivitu tím, že uvalí stavební uzávěru, no to není standardní právní nástroj, který se dělá v právních státech. Hájíme svá zákonná práva, která byla zásadním způsobem porušena.
Před několika týdny soud nařídil, aby radnice do půl roku vypracovala regulační plán. Město už na něm pracuje, ale dál bude prosazovat variantu, že v Dubečnici bude moct bydlet do 1000 obyvatel, upozorňuje starosta Jakob.
Aby to pro naše město nebylo likvidační. Těch 1000 obyvatel taky není málo.
Ecospol ale na tuto variantu nepřistoupí a klidně se bude i soudit, předesílá Evžen Korec.
Nám vznikly obrovské škody tím, že jsme nemohli realizovat podnikatelský projekt a tam ty náhrady budeme uplatňovat. Jinak budou to částky v řádu mnoha milionů.
A s případnou soudní bitvou počítá i město, jak říká starosta Jan Jakob Stop 09.
My samozřejmě při zpracování, projednání regulačního plánu, což je poměrně složitý proces, budeme postupovat striktně podle zákona. A jestli společnost Ecospol pak nebo v průběhu bude dělat nějaké právní kroky, tak my se budeme podle toho adekvátně chovat.
A Roztoky nejsou sami. Například zmiňované Říčany u Prahy už mají za sebou několik soudních sporů s developery. O problémech obcí v okolí Prahy a o měnícím se vzhledu těchto sídel si teď budeme povídat s urbáním sociologem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Janem Sládkem, zastupitelem za zelené v Praze 6 a urbanistou a architektem, autorem knihy Sídelní kaše Pavlem Hniličkou. Dobrý den.
Hezký den.
Dobrý den.
Pane Hniličko, jak mění nová zástavba obce okolo Prahy, jejich vzhled, ale i fungování?
No, velice záleží na tom, jaké ty obce mají vedení a ty příklady, co jsme tady slyšeli, tak jsou to příklady obcí, kde evidentně ta představa o tom budoucím rozvoji byla velkolepá a ty lidé v těch raných 90. letech moc nepřemýšleli, jaké důsledky ty velké nárůsty počtu obyvatel mohou přinést. Slyšeli jsme zcela jasně z těch Roztok, že v současné době si ty městečka obce uvědomují, že ubytovat tolik lidí najednou není jen tak a že se o ně musí postarat.
Co se týče teda toho vzhledu, co byste o tom řekl?
No, já obecně, přestože jsem architekt, tak já se o vzhledu téměř jako nechci tolik vyjadřovat, pokud se bavíme o těch samotných domech. Já si myslím, že z hlediska rozvoje sídel je to v podstatě jedno. Co je ale mnohem důležitější, je kvalita veřejných prostranství a to, jakým způsobem ta veřejná prostranství vypadají, jakým způsobem jsou upravena. A samozřejmě, že platí to, čím je sídlo řidčí, čím na hektaru bydlí méně obyvatel, tím se ta veřejná prostranství udržují hůře, protože s nárůstem sídel do krajiny se zvětšuje počet veřejných prostranství a tím pádem ten rozpočet na jejich úpravu je stále stejný, nebo jsou s tím problémy veliké.
Pane Sládku, jak se v těchto sídlech mění skladba obyvatel a co potom třeba těm obcím přináší nebo naopak nepřináší to, že je tam mnoho mladých rodin a mnoho dětí?
Tady, jak říkal kolega, se několik vlastně už desítek let, dvě desítky let stavilo tak trošku jako na večírku, všechno bylo, jak se zdá, povoleno a očekávání byla veliká a ta proměna obyvatel a ta vlastně jejich jako relativně jednotná skladba, vede k nárokům na infrastrukturu a ty jsou nepříjemný ze dvou důvodů. Za prvé jsou teda dost mono, tím, že ta skupina má stejné potřeby, jako třeba právě školky, tak to je jedna věc, ta monofunkčnost. A druhá věc je, ten nárůst je opravdu velký, jestliže se desetitisícové Roztoky baví o dalších 3000 obyvatelích, tak to samozřejmě jsou investice do veřejného prostoru, který musí někdo zaplatit. A ta čistička je jenom jedna z věcí, o kterých se baví. Bavíme se o školách, třeba lékařích a tak dále. Jo.
Obce i města se snaží výstavbě, teda alespoň ta sídla okolo Prahy, bránit. Developeři přitom vložili do pozemků značné prostředky, často v době, kdy ty územní plány výstavbu umožňovaly, nekladly jí moc překážky. Vznikají tak spory. Je, pane Hniličko, správný postup, že se samosprávy snaží právě těmi různými uzávěrami nebo třeba tím, že nerozšíří čističku, tu výstavbu nějak blokovat? Je to cesta?
No, určitě. Obce mají odpovědnost za své občany a určitě musí hledat nějakou cestu, jak ten problém řešit, ale určitě by měl být řešen harmonicky, to znamená nějakou dohodou. Stoupnout si absolutně zablokovat výstavbu, to taky nejde. To jaksi dlouhodobě je neudržitelný model. Obce mají možnost metodami územního plánování, regulačního plánování nebo těch stavebních uzávěr nějakým způsobem regulovat tu zástavbu a právě pomocí těchto nástrojů třeba nastavovat určitou etapizaci. To znamená, mohu říct ano, ty metry čtvereční, které tedy jaksi bláhově byly do těch územních plánů zaneseny, protože v těch 90. letech to skutečně byly velké oči, to prostě si nikdo neuvědomoval. Kdo měl pozemek, tak ho chtěl jaksi ze zelena přebarvit na červeno, protože to znamenalo jaksi obrovský zisk té hodnoty, aniž musel cokoliv udělat, tak najednou řádově vzrostla hodnota toho pozemku a nikdo jaksi nedohlížel ty důsledky, které to může mít. Takže v mnoha obcích jsou ty plány nastaveny velice nešťastně, nelogicky, nesmyslně, ale je to nějaký právní stav a je skutečně potřeba s těmi vlastníky nějak hledat dohodu a nějaké společné řešení, třeba tou formou určité etapizace, to znamená postupného uvolňování. Nicméně jsem přesvědčen, že ty obce skutečně mají právo si ta pravidla stanovit, protože oni se musí postarat o veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, musí se postarat o školky. Malé obce ze zákona mají povinnost vybudovat místa ve školkách a musí řešit ty dopravní souvislosti. Když z těch suburbí ráno všichni naskáčou do svých aut, tak prostě se musí někde do těch center větších měst dostat a Praha nemá rozvinutou kolejovou dopravu. Vyjma Berounky, částečně Kladna, Říčan, kde nějak můžeme mluvit o tom, že ta kolejová doprava relativně funguje, tak z mnoha míst se skutečně jinak než tím vlastním autem jako dostat nedá. A on to pak jako přestává už být problém té konkrétní obce, ale je to problém i ostatních obcí, kudy ty auta musí projíždět. A je to problém Prahy, kde se utvářejí zácpy.
Pane Sládku, my jsme slyšeli rozhovor s manželi Habancovými z Chýně. Jak je vidět, tak pro mladé rodiny je stále důležitější bydlet za Prahou?
Tak zřejmě pro manžele zde zmíněné asi ano, ale celkově se neúplně zlepšuje dostupnost bydlení pro mladý lidi. To znamená, jestliže mě je letos 35, tak těm lidem, kterým je letos 25, tak jsou v trošku jiný situaci na trhu s bydlením, třeba ještě než jsem byl já. A si myslím, že to je jedna z věcí, která asi trošku změní ten trend. A druhá je ta, že to tam ty manželé říkají sami velmi dobře, jo, ta infrastruktura není postavená na dvě auta. Je to samozřejmě nějaká nepříjemnost, kterou tam asi zažívají podle toho, jak to zmiňovali dost často. Pravda je ta, že automobilismus z hlediska urbanistického je prostě problém. Celosvětový, v Praze taky, jsou samozřejmě města, které jsou na tom hůř a tohle to tomu jako nepřispívá. Spousta mladých lidí se začíná třeba uvědomovat, že třeba už jako nebudou mít dvě auta, nebo nebudou mít peníze na to mít dvě auta. Jo, a to samozřejmě to žití v suburbích bez dvou aut je náročnější než žití i třeba na nějakým pražským sídlišti, který je ale dobře dostupný veřejnou dopravu z tohohle pohledu.
Můžou naopak ta sídla právě okolo Prahy, kde je víc mladých rodin než třeba jinde, využít se nějak ten potenciál toho mládí, těch mladých rodin. Myslím teď, co se týče té skladby v té vesnici.
Záleží na tom, jak tam funguje pracovní trh, ale abych se od toho moc nesliboval, protože většinou zatím i ve světě to bylo tak, že řekněme, že ti mladí lidé realizují svůj potenciál tam, kde pracují, což je většinou to město, ke kterému to suburbium je přidružený. A nezřídka je to tomu, takže vlastně realizují i svůj nějaký ekonomický potenciál. To znamená, v tom městě, kde sice nebydlí, ale fungují, tak realizují nějakou svoji spotřebu. Někteří tam mají vlastně i pořád trvalý bydliště, nebo tam jejich firmy jsou napsané, takže se tam i odvádí daně.
Pane Hniličko?
No, my možná ještě doplnili, aspoň co já sleduji při práci na územních plánech v okolí Prahy, že v řadě obcí právě ta mladá síla, když ji takhle nazýváme, tak se jaksi zajímá často o politiku a často se dostává právě do těch obecních zastupitelstev a je to právě ta síla, která nějakým způsobem reviduje ty jaksi bláhové představy o rozvoji těch obcí a právě hledá ty metody etapizace určitého utažení kohoutku. Ono je to jaksi spojeno i s ochranou vlastního zájmu, protože bydlím-li někde třeba na kraji lesa, tak si nepřeji, aby dál postupovala výstavba. Takže mnoho těch lidí, kteří se právě nastěhovali do těch míst, tak jsou právě do určitou brzdou toho dalšího vývoje, protože oni jaksi už bydlí a nepřejí si, aby bydleli další, což je do určité míry vlastně správně a je to věc politická. Principiálně za nejdůležitější považuji zajímat se vůbec o problémy plánování a přemýšlet o tom místě, kde žiju a nějakým způsobem se aktivně do toho vývoje zapojovat. A třeba velice zajímavá obec Zeleneč tady na okraji Prahy, která má ta veřejná prostranství, o kterých jsem mluvil, velice příjemně opravená a je kultivována, vzniká tam řada cyklostezek, sází aleje a je to taková docela pěkná ukázka, jak se o to území ty lidé místní mohou starat.
Když jste, pane Hniličko, zmínil právě tu mladou sílu v těch zastupitelstvech, tak možná, pane Sládku, má to i tu výhodu, že se třeba tito lidé zapojují do různých spolkových akcí, anebo jsou tam bráni jako náplava ze strany těch starousedlíků?
No, to je asi obec od obce, ale tak ten trend je, že teda lidi v tom životním cyklu, kterýmu se teda už je trošku marketingově říká mladá rodina, tak z různých důvodů mají větší zájem o to, co se děje v tom okolí, takže nějaká statistická pravděpodobnost vyššího výskytu nějakých takovýchto aktivit tam je, ale jinak je to, co říkal tady kolega, jo? Já nechci, aby to znělo jako úplně nepatřičně, ale ono to vlastně trošku bylo takový letadlo, jo? Tak jako kdo nasednul první, tak teďka vlastně ovlivňuje podmínky toho, z jakých tam budou nebo nebudou stavět ty ostatní. Jo? A chápu to taky jako prostě ochranu nějaký svojí investice a takže já bych si spíš sliboval od toho to, že co tu obec promění díky příchodu této generace, je, že se opravdu začne uvažovat o těch jako míň využívaných nástrojech územního plánování, jako je ta etapizace, nebo regulační plány. Tady jako územní plán je jedna věc a regulační plán je jako další možnost, jak nějaký území spravovat. No a to se tady pomaličku proměňuje z takových jako skoro sprostých slov to něčeho, co se vlastně etabluje v tom politickém diskurzu a za to může ta mladá generace určitě.
Bych možná ještě doplnil celkově k proměně klimatu ve společnosti, protože současný stavební zákon mluví o ochraně krajiny jako základu totožnosti obyvatel. Je schválená politika územního rozvoje, která se snaží chránit volnou krajinu. Před rokem schválila vláda dokument politika architektury a stavební kultury, kde se zase opět mluví o nutnosti zastavovat volná místa uprostřed sídel a chránit volnou krajinu, právě protože tento způsob výstavby oné sídelní kaše je trvale neudržitelný, protože, jak už jsme říkali na začátku, enormně tam narůstají náklady na ulice, silnice a na veškerou kanalizaci vodu, na veškeré sítě, to znamená na tu dopravně technickou infrastrukturu, to znamená na takové té, řekněme, základní bázi už existují určité koncenzy na tom, že se roztahovat do krajiny je špatně, nicméně v té praxi to konkrétní naplňování bude ještě určitě trvat desítky let, než se tak skutečně bude dít.
Hosty byl urbanista a architekt Pavel Hnilička a urbání sociolog Jan Sládek.
Dnešní relace je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová. We'll be right back.